Petrolio erreserbak bere horretan utzi ditu G7-ak eta upela $100 bueltan dago oraindik. Irune lasa Jokin Sagarzazu. Merkatuen aztoramendua beste maila batera iritsi da gaur. Persiar golkoko gatazka hasieran uste zen baino gehiago luzatu eta edatuko den beldurrak eraginda, Brent upela %125 garestitu eta $120 iristear egon da goizaldean. Sukarra apaldu eginda gero, publiko egin denean G7ko taldeak bilera zuela petrolio erreserba estrategikoen merkaturatzea hitz egiteko. Baina oraingoz ez dirudi erreserba horietako petroliorik berehalakoan iritsiko denik merkatura prezioak apaltzera. Ez gaude puntu horretan, esan du Frantziako finantza ministro Roland Lescurek. Arratxean, $100 bueltan zegoen upela. G7koek AEB Alemania, Erresuma Batua, Frantzia, Italia, Japonia eta Kanada. Agiri bateratu batean esan dute ez dutela baztertzen neurri hori hartzea eta pres daudela erreserba estrategikoen parte bat saltzen hasteko beharrezkoa bada. Egoerari eta energia merkatuei hurbiletik begiratzen jarraituko dugu eta beharrezkoa denean informazioa elkartu eta koordinatuko dugu G7aren barnean eta nazioarteko bazkideekin. Zaila da asmatzea zer dagoen erreserbak oraingoz bere horretan uzteko G7aren erabakiaren eta Frantziaren adierazpenaren atzean. Baina baliteke Donald Trump estutu nahi izatea finantza merkatuen, burtsaren eta altxorreko bonuen tresna erabiliz. Analista batzuen ustez, baliteke logika bera egotea Persiar golkoko zenbait herrialdek beren petrolio ekoizpena eteteko hartutako erabakiaren oinarrian. Gaur goizean Saudi Arabiak, Persiar golkoko petrolio ekoizle handienak bat egin du Arabiar Emirerri Batuekin, Kuwaitekin eta Irakekin eta bere ekoizpena murrizten hasi da, bere biltegiak betetzeko arriskua ikusita eta produkzioa eten behar izateko arriskua saihesteko. Herrialde horrek 10 milioi upel inguru ekoizten ditu egunero eta horietatik 7 milioi esportatzen ditu. Aramkok jakinarazi du bere produkzioaren parte handi bat lurretik garraiatzen ari dela itsaso gorriraino odien bidez eta gero itsasontzietan sartzen dutela. Trump goizean bederen ez da oso kezkatuta agertu upelaren prezioaren arira eta esan du oso azkar jaitsiko dela Iranen mehatxu nuklearra amaitzen denean. Edonola ere, Trumpen ustez, merezi du horren beste ordaintzea AEB-en eta munduaren segurtasunaren eta bakearen truke. Eta AEB-etako presidenteak letra larriz gaineratu du bere mezuan. Ergelek baino ez dezakete besterik pentsatu. Gorriz tindatuta. Petrolio upelaren prezioa $100 gorakoa izan da, inflazio arriskua gero eta hurbilago ikusten dute finantza merkatuek eta nahasmena burtsetan islatu da. Asian, Japoniako Nikkeiak eta Hego Koreako Kospiak %5 gorako galerekin itxi dute eguna. Txinan, aldiz, beherakada %1 ingurukoa izan da. Badirudi herrialdeak bere erreserba propioak dituela eta horrek nolabaiteko abantaila ematen diola. Ez da ahaztu behar, alaber, azken hilabeteetan Txina deflazioa nozitzen ari dela. Europan burtsek %3 galerekin hasi dute eguna, baina ondo hartu dute G7ak erreserbak merkaturatzeko aukera zabaldu izana eta beherakadak %1 ingurura hurbildu dira. Wall Streeten ere galerak %1 ingurukoak izaten ari dira indize nagusietan. Inflazioaren inguruko kezka nabaria da merkatuetan. Eta ez da gutxiagorako. Dagoeneko nabarmen garestitu dira erregaiak. Batez ere diesela, baina baita hegazkinetarako kerosenoa ere. Erregai ez gain, Persiar golkoko gerraren eragina beste hainbat arlotan hasi da antzematen. Euriborra, adibidez, asko igo da azken egunetan, eta hipoteketarako erreferentzia nagusia otsailaren %27 %2,242 %2,377 iritsi da gaur. Igoera horrek erakusten du, besteak beste oso posible dela EBZ-ak interes tasak igotzea etor daitekeen inflazioari eutsi nahian.